Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Säästäuutisointi on viime vuosina kehittynyt vahvasti katastrofijournalismin suuntaan. Milloin uhkaa tappajahelle, milloin hyytävä pakkanen. Mutta kuulijamme Paula-Maarian lähettämä leike elokuisesta Iltasanomista osoittaa, että sääuutisointi voi olla myös iloista. Lehti nimittäin ennusti näin.
Viikon sitaatti.
Esteri leiriytyy Suomen yllä ja lorottaa armottomasti. Paula-Maaria kirjoittaakin. On riemastuttavaa, että näinkin ankeasta aiheesta voi uutisoida pilke silmäkulmassa ja perisuomalaista sananlaskua soveltaen. Tämän mielikuvan voimin jaksan hymyhuulin kuoria kuravaatteita tarhan pihalla ennen lasten lastaamista autoon. Esteri ja hänen ahterinsa ovat kielessämme vahva synonyymi rankalle sateelle. Kiinnostavaa kyllä sanonnalle on kaksi vakuuttavan oloista selitystä. Ensimmäinen on se perinteinen. Esterin nimipäivää vietetään 16. toukokuuta ja otaksutaan, että vanha kansa piti tätä poikkeuksellisen sateisena päivänä, vaikka tilastojen mukaan eteläisessä Suomessa sateisimmat kuukaudet ovat heinä ja elokuu. Toinenkin selitysehdotus on poikkeuksellisen uskottava. Suomalaisissa paloautoissa käytettiin aikoinaan yleisesti Esteri-merkkistä pumppua. Mutta onko Esteri saanut sateisen maineensa pumpusta vai pumppu nimensä sateisesta maineesta? Se on hyvä kysymys. Ja kiinnostava yksityiskohta on sekin, että syyskuussa 1961 sääsatelliitti otti ensimmäistä kertaa kuvan hurrikaanista. Ja hurrikaanin nimi oli tietenkin Esther eli Esteri. Elämämme perustuu moniin totuuksiin, joiden mukaan sovitamme toimemme. Kaikkia totuuksia emme ole itse oppineet kokeilemisen ja testaamisen avulla, vaan olemme ne kuulleet tai lukeneet muualta. Lähes kaikki lienevät lapsuudessaan kokeilleet henkilökohtaisesti sitä, jääkö kieli kiinni pakkasen hurruttaman metalliesineeseen. Mutta tarina siitä, että irtonainen hammas sulaa olemattomiin, jos sen laittaa yöksi kolajuomalasiin, taas elää yhä, vaikka arkijärkikin sanoi, että näin ei voi tapahtua. Ja porkkanan syömisen parantavaa vaikutusta hämäränäköön ei epäile edes 5-vuotias, jolle juureksia tällä väitteellä tuputetaan. Vaikka elämä tieteen kultakautta, elämämme vilisee tällaisia toden ja epätoden välillä liikkuvia myyttejä. Suurin osa näistä uskomuksista tai myyteistä on harmittomia elämänohjeita. Mutta jos kaikkiin uskoo liian sinisilmäisesti, ne saattavat alkaa haitata elämää. Ville Eloranta on työskennellyt Helsingin Sanomissa, aluksi oikaisulukijana ja sitten toimittajana, vuodesta 2003. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan suomen kieli, joten ei ihme, että vuodesta 2008 hän on ollut lehden kielenhuoltaja. Eloranta työskentelee kieliasioissa sellaisella näköalapaikalla, että on aivan itsestään selvää, että hän on tänä syksynä julkaissut mainion, helppolukuisen ja käytännöllisen kirjan nimeltään 125 myyttiä suomen kielestä. Nyt kysymme tältä myytin murtajalta, mitä nämä kielimyytit ovat? Toimittaja Ville Eloranta, olette kirjoittanut kirjan suomen kielen myyteistä. Mitäs myyttejä suomen kielessä muka on? Kaikkihan tätä kieltä osaavat puhua. Ja jos on jotain kysyttävää, niin joka kodissahan on kirjahyllyssä nykysuomen sanakirja, josta voi tarkistaa, miten asiat ovat.
Niin, nykysuomen sanakirja, se on mielenkiintoista, se pitää pintaansa. Luulen, että se on jotenkin siihen nimeen liittyen, että totta kai se nyt on nykysuomea, jos se on nykysuomen sanakirja, mutta sehän on oikeastaan vuosina 51-61 sillä välillä tehty sanakirja ja aineiston perustuu 1800-luvun ja 1900-luvun kieleen ja sitä ei ole sen jälkeen päivitetty ollenkaan, että jos sieltä lähtee vaikka normeja etsimään, niin saattaa vähän yllättyä, että kyllä ne on hieman muuttunut sen jälkeen.
Mistä näitä sitten kannattaisi etsiä?
No, nyky-Suomen sanakirja perillinen on oikeastaan nykyään tämmöinen kuin kielitoimiston sanakirja, että siellä on tätä uutta sanastoa lisätty ja sitten ehkä jotain kaikista vanha-aikaisista poistettu harvinaista, ja sieltä selviää myös näitä, että missä maa makaa nyt näissä oikeakirjoitusohjeissa. Tuossa itse asiassa hiljattain kielitoimisto ilmoitti, että he panee sen loppuvuodesta verkkoon ilmaiseksi kaikille, että odotan kyllä innokkana tätä itsekin.
No niin, mahtavaa. Onko tällainen suomen kielen myyttejä käsittelevä kirja tarpeellinen siksi, että ihmiset tekevät nykyään enemmän kielioppivirheitä?
Kielioppivirheet, siinä on kyllä jotenkin jännä kaiku sillä tavalla. Se on jotenkin semmoinen populaari tapa sanoa ylipäätään mistä tahansa tällaista niin kuin ei-toivotusta vaikka tekstissä, että ahaa, pilkkuja puuttuu. Mutta oikeastaan kielioppi, niin jos sitä miettii, mitä se oikeastaan on, niin sehän on tällaista niin kuin taivutusta ja tämän tyyppistä. Että jos oikein niin kuin rankasti ajatellaan, niin oikeastaan kielioppivirhe niin on äidinkieliselle puhujalle olisi oikeastaan joku tämmöinen, että sinä olen tyyppinen tai minä olet tyyppinen, että nämä muut jotkut pilkut ja numeroiden sijapäätteiden merkinnät ja tällaista, ne on oikeastaan sitten vaan sovittuja juttuja. Ne on oikeastaan niin kuin oikean kirjoituksen alaa enemmän. Jotenkin luullaan, että nämä on jotenkin ollut alun perin kielessä kaikki tällaista, että kyllä silloin aikojen alussa pilkutettiin tällä tavalla, mutta kyllä niitä on vielä hyvin monia sääntöjä, joita aika olennaisikin on tässä ihan niin kuin näinä vuosikymmeninä vasta viilattu kuntoon, että ne elävät ajassa ja jotkut näkee siinä jotain tämän tyyppistä, että koulutus olisi jollain tavalla muuttunut, että äidinkielen kursseja on pakollisia lukiossa vähemmän ja tämän tyyppistä, että kyllähän se tietenkään ei voi olla vaikuttamatta, mutta siinä tarvitsisi varmaan sitten jo enemmän tutkimusta.
Onko tässä taustalla se, että yleensä ihmisillä on taipumus pitää nykyaikaa huonompana kuin mennyttä aikaa?
Kyllä jotenkin tuntuu, että aika kultaa muistot kauhean helposti, että esimerkiksi kun olen töissä Helsingin Sanomissa, niin olen kyllä käynyt monesti arkistossa katsomassa, että miten menneenä vuosikymmenenä on joita asioita tehty, ja en mä nyt ole aivan vakuuttunut siitä, että ne olisi välttämättä aina ollut ihan paremminkaan, että kyllä siellä on kaikenlaista. Lehdistäkin puhutaan, että ne on jotenkin viihteellistynyt ja keventynyt, mutta kyllä sellaisia viihdepalstoja oli kyllä jo 70-luvulla, että ihmisen muisti on vähän sellainen valikoiva.
No, tarvitaanko tällaisia kirjoja, niin kuin tämä teidän kirjanne, sen vuoksi, että kielitoimisto ja suomen kielen lautakunta sallivat nykyään kaiken, eivätkä tee mitään? Toimittaja Ville Eloranta.
Niin, jotenkin puhutaan, että se on jotenkin tehotonta. Jotkuthan vaativat, pitäisi melkein olla viranomaisen valtuudet sillä tavalla. No siis viranomainen he ovatkin, mutta sellaiset poliisin valtuudet jollain tavalla. Mutta mä luulen, että olisi aika kurja yhteiskunta olisi kyllä, jos kaikesta sakotettaisiin. Että tarvitsee ottaa vaikka vaan joku uusi kieliopas niminen teos kauniiseen käteen hyllystä ja katsoa, niin kyllä siellä aika tiukkaan sanotaan joitain juttuja, että musta tuntuu, että kukaan meistä ei viato sen jälkeen. Ja kaikki ne jotenkin puhutaan, että kielenhuolto olisi mennyt ihan löperöksi, niin en mä tiedä. Toisaalta just sanoin tätä, että joskus 50-luvulta vastaava, että silloin vielä hinkattiin näitä sääntöjä kuntoon, niin nyt ne on oikeastaan ollut aika pitkään aika vakiintuneet, niin ei siinä nyt ehkä ole ihan valtavaa tarvetta sitten tehdä niin kuin kauheita äkkikäännöksiä juuri nyt.
Onko sitten niin, että tämmöiset tietyt tapaukset niin kuin alkaa tekemään keskustelu ja tämmöiset tiedotusvälineet nostavat ne esiin ja silloin kansalaisille jää semmoinen vaikutelma, että löperöä sakkia?
Niin, kenties. Se on varmaan, että kun osa säännöistä ei ole samalla tavalla näkyviä, tästähän jotenkin on puhuttu kielenhuollon kivijalasta oikeastaan, että tämä niin kuin alkaa tehdä, että kyllä, että sitten kun se sallitaan, niin millään ei ole enää jotenkin mitään väliä. Ja en tiedä, tässä on nyt yli puoli vuotta siitä, kun se on vapautettu, en ole huomannut mitään aivan mieletöntä anarkiaa vielä.
No, pitäisikö kieliasioihin sitten tarttua nykyään jämäkämmin, kun internet kuitenkin rappeuttaa suomen kielen kirjallisen perinteen?
Internet se on tietenkin sekoittanut pakkaa jotenkin monella tavalla. Siinä on puhuttu niin kuin hirveästi siitä, että kirjallinen ilmaisu oli sitten aika lailla erillään tästä puheviestinnästä, mutta nyt sitten tämmöinen puheen keinot on alkaneet tulla justiin se johonkin tämmöisiin verkkokeskusteluihin, ja se on semmoista nopeampaa, suurin reaaliaikaista, niin kuin keskustelukin on, niin siinä nyt ehkä samalla tavalla sitten jotain pilkkuja käytellään, tai jos kaverin kanssa keskustellaan, niin ei siinä nyt ehkä kannata kauhean jähmeältä kuulostaa, että se on semmoista vähän epämuodollisempaa, mutta tietenkin pitäisi aina muistaa, että ehkä samanlaista kieltä kuin mitä käyttää jossain chatissa, niin ei kannata välttämättä johonkin työhakemukseen kirjoittaa, että se on semmoinen niin kuin tekstilajentaju jollain tavalla ehkä paikoin hämärtyy, ja siinä olisi jollain kouluopetuksella ihan hirveän tärkeä tehtävä muistuttaa näistä. Ylipäätään jotenkin, kun puhutaan niin kuin yleiskielen säännöistä, että minkä takia niitä höllätään jollain tavalla, niin siinä tullaan jo ihan siihen, että kieli kun muuttuu, niin on aika järjetöntä, jos meillä on lopulta semmoinen normitettu yleiskieli, jota kukaan ei oikeastaan osaa enää käyttää eikä tunne omakseen, että siinä on kyllä sekin niin kuin reivaamista kyllä vielä edessä varmasti.
No onko suomen kieli rappiolla sitten sen vuoksi, että käytämme liikaa svetisismejä, eli ruotsin kielen mallien mukaan napattuja sanoja ja rakenteita?
No näinhän ennen vanhaa tietysti uskottiin. Siis jossain vaiheessa sillä on ollut paljon tärkeämpi asema sillä, että vältellään ruotsalaisuuksia, niitä ehkä oli huomattavasti enemmän. Ja totta kai aina tulee vaikutteita ja lainasanoja on tullut siis vuosituhansia kyllä niin kuin ihan vähän kaikkialtakin. Mutta ehkä se Suomi nuorena sivistyskielenä yritti jollain tavalla niin kuin itsenäistyä, niin siinä sitten haluttiin entistä enemmän puuttua näihin, että mikä voisi olla sellaista, joka ei ihan ole sen perinteisen suomen kielen mukaista, joka olisi jollain tavalla vähän epäluontevaakin. Että kyllä siinä on sitä perkaustyötä tehtiin vielä 1900-luvun alkupuolella paljon enemmän, mutta nyt ehkä enemmän kyllä tuonne englantiin päin kannattaa melkein katsella.
Voivatko englanninkieliset lainasanat rappeuttaa suomen kielen?
Niin, mikä nyt taas sitten on rappeuttamista, että totta kai niitäkin on monia tullut ja moni on semmoista ihan käyttökieltä. Jos ei kerta kaikkiaan löydy jotenkin oman kielistä ilmaisua luontevaa nopeasti, niin sitten jos jokin vakiintuu ja se on jollain tavalla kielen mukainen ja liian monimutkainen sana tai äänteetkin on kohdallaan, niin se nyt kauheita ongelmaa välttämättä ole.
Eikö kuitenkin suuri osa suomen kielen suomalaisista sanoista ole lainaa jostain?
No hyvin paljon, että kun jotain maanviljelystä ja jotain rakennustaitoa ja tämän tyyppisiä, jotain uusia keksintöjä tullut tuhansiakin vuosia sitten, niin kun jotain uutta tuotu, niin otettu se sanakin sitten näiltä, jotka on tuoneet ne tänne, että ei siinä sillä tavalla kyllä mitään uutta auringon alla.
Voi voi. Tässä nyt on käsitelty muutamia suomen kielen myyttejä, joita tässä hauskassa kirjassanne käsittelette. Onko nämä suurimpia myyttejä?
Se nyt on aika sekalainen seurakunta, mutta kyllä mä myönnän, että olemme joitain ikään kuin sisäänheitoksi sillä niin kuin alkupäähän pakannut, että tulee ikään kuin heti semmoista tuttua pohjaa ihmiselle. Mutta mikä nyt on kenenkin mielestä suurta, esimerkiksi kyllä joku, että jos puhutaan jostain niin kuin kielen alkukodista, niin se on jäänyt tässä nyt ulkopuolelle, että enemmän pääasiassa kuitenkin käytännön kielen käyttöön liittyviä asioita ja uskomuksia.
Mistä tämmöiset myytit, joista suuri osa on siis väärinkäsityksiä, mistä ne syntyvät? Johtuvatko ne meidän äidinkielen opettajistamme, jotka ovat olleet hyvällä asialla ja virkaintoisia, mutta heidän asenteensa on 1800-luvulta? Toimittaja Ville Eloranta.
Kyllä sillä varmasti jonkin verran sitäkin ollut ja jollain tavalla, siis tietenkin sitten sitä, että koska kieli on muuttunut, niin jos on jotain oppinut vaikka 1950-luvulla, niin se vaan välttämättä päde enää nykyään, että kannattaa vähän katsella ympärilleenkin sitten, että missä mennään ainakin, jos kirjoittaa tai jo tekstin kanssa tekemissä työkseen, niin se on ihan terveellistä vähän pyyhkiä pölyjä niistä omista muistikuvistaan, mutta jotenkin tuntuu, että osa näistä myyteistä, joita tähän on kerännyt tähän kirjaan, niin että onko osa välttämättä koskaan pitänyt paikkaansa, tuntuu, että siellä on ehkä ollut enemmän semmoisia makuasioita, jotain, että ei saisi virkettä ikinä aloittaa mutta-sanalla. Okei, tyypillisesti ei aloiteta, mutta joissain tapauksissa niin tehdään joku dramaattinen hyppy jollekin toiselle puolelle, jotain kontrastiivista, niin se voi olla oikein terveellinen. Kaikki tehokeinothan kuluu käytössä, että ehkä säästeliästi kannattaa käyttää, mutta ei siinä kielitoimistokaan mukaan mitään väärää ole.
Miten tämmöiset myytit jatkavat elämäänsä, jos ne eivät ole koskaan pitäneet paikkaansakaan? Kuka niitä levittää?
Kyllä ne jotenkin tuntuu, että sitten ne alkaa ehkä levitä suusta suuhun jollain tavalla, että ainakin musta tuntuu, että jos ollaan tekemissä niin kielen kanssa jotenkin ammatikseen, niin saattaa tulla vaikka joku kollega näpäyttämään, että mitäs menit tuollaisen tuohon tekemään. Varsinkaan jossain lehtialalla, niin sitten iltakirjassa lähdetään tarkistamaan, että oliko se muistikuva oikea, että ei välttämättä edes ole sitten jotain kieliopasta siinä tätä käden ulottuvilla, niin se on jotenkin jollain tavalla ymmärrettävää, että niitä pesiytyy. Ja monestihan nämä niin kuin vanhentuneet normit ei ole sillä tavalla ongelma, koska normit helposti menee, että ne alkaa sallia vähän niin kuin monimuotoisempaa ilmaisua, että jos muistaa sen yhden tiukan normin, niin se ei välttämättä ainakaan virhetä aiheuta se, että muistaa sen vanhan normin, mutta tietysti siinä sitten omaa muistikapasiteettia kummasti kuormittaa niillä vanhoilla tiukoilla säännöillä.
Voiko olla niinkin, että kun Suomi on pieni maa ja täällä kielikoulutus on harvojen käsissä, suuri osa toimittajista koulutetaan kahdessa laitoksessa Tampereella ja Helsingissä ja niissä kieli-ihmiset saattavat olla vuosikymmeniä vastuussa opetettavista ja sitten suomen kieltä opetetaan muutamassa paikassa, jos niissäkin on tietyt ihmiset pitkään vallalla, niin heidän lanseeraamansa mielipiteetkin voivat alkaa vaikuttaa sitten näihin sääntöihin.
Kyllä varmasti, että toisaalta tuntuu, että toimittajatkin on kyllä sen verran sekalainen seurakunta, että kyllähän niin kuin toimittaja he vaadi varsinaisesti mitään ammattitutkintoa, että on jotenkin virallinen toimittaja tai jotain, että se tulee ehkä sitten pikemminkin ne kannukset tulee siinä työuran aikana, mutta kyllä mä oon sitten kuullut ihan jotenkin tuntuu, että jossain Tampereen tuolla tiedossopin puolella, että siellä on just jotain tämän tyyppisiä, että on sanottu, että panostaa verbiä käytetään vaan räjäytystöistä, niin se vähän huolestuttaa kapea näkemistä. Tuntuu, että se on saattanut tullakin vaan jostain aika niin kuin yhdestä lähteestä suurin piirtein. Tai sitten ehkä nimenomaan, että sit kun se on levinnyt, niin sitten sitä alkaa nimenomaan se myytti alkaa sitten levitä, että enää ei tarvita välttämättä sitä alkuperäistä lähdettä, mutta kuitenkin leviää.
Ja toimittajathan harvemmin ovat opiskelleet suomen kieltä. Toimittajat ovat useimmiten opiskelleet jotain muuta. He ovat siis alttiita uskomaan kaikenlaisia hyviä sloganeita.
Joo, näin varmasti on. Kyllä sitten ja tosiaan työssäkin näkee, että sitten kysytään, että kumpi näistä on oikein, vaikka molemmat olisi oikeita, haetaan ehkä sitten jollain tavalla tukevaa maaperää jalkojen alle. Sitten jotenkin olen tuossa yrittänyt niin kuin pohtia, että osa niistä myyteistä on jotenkin, ne on aika jotenkin harmittomia tai jopa semmoisia jotenkin vähän ehkä jollain tavalla sellainen yhteishenkiä luovia jotenkin, että suomen kieltä puhutaan, kuten kirjoitetaan jotenkin, että onpas hieno ja säännönmukainen kieli, vaikka se nyt ei ihan paikoin pidäkään täysin paikkaansa ja ollaanpas täällä kovin eksoottisia, kun tämä on niin vaikeasti opittava kieli kuulemma. Jollekin niin kuin englanninkieliselle maailmalle, niin se on tietenkin sitten helppo oppia varmaan jotain saksaa, mutta sitten voi ollakin joku aasian kieli paljon vaikeammin, mutta että tutkijat taas on ollut jotenkin sitä mieltä, että ei niissä nyt aidosti ole tällaista, mikä kieli on jotenkin todella vaikea, mikä on helppo, että se on hirmu suhteellista ja riippuu ihan opettelijasta.
Mutta eikö kuitenkin ole hienoa, että suomen kielessä on vapaa sanajärjestys?
Sehän on vapaampi kuin monissa muissa, mutta kuinka vapaa se nyt sitten on, että jos sanoisin vaikka, että sanajärjestys Suomessa vapaa on, no voisi ehkä vielä olla ihan tolkullista, mutta kovin runollista ja kyllä sitten niin kuin aika nopeasti, kun palasia lähdetään sekoittelemaan, niin päästään semmoisiin sanajärjestyksiin, joita kyllä kukaan käyttäisi missään yhteydessä, että joo, se on juuri näitä jotenkin ikään kuin sieltä hauskemmasta päästä näitä myyttejä, mutta joo, Suomessa jotenkin, kun meillä on niin kuin enemmän sijapäätteiden käyttöä kuin vaikka Englannissa, niin niillä kun niistä tunnistaa, että missä tehtävässä joku sana lauseessa on, niin sen voi siirtää vähän vapaammin jonnekin toiseen kohtaan ja asia pysyy niin kuin selvänä, mutta toisaalta sitten siinä saa niin kuin merkitysvivahteitakin aikaan jollain sanajärjestyksellä, että poikapallon vei on ikään kuin eri asia kuin poika vei pallon, että kuka sen pallon nyt sitten vei, niin poika sen vei, niin kyllä siinä niin kuin sellaisia vivahteita saadaan aiheutettua sanajärjestyksellä.
Eli loppujen lopuksi, jos haluaa sanoa jonkun asian jollain tietyllä vivahteella, niin on vain yksi sanajärjestys mahdollinen.
Kenties en tiedä. Kyllä siinä tietysti sitten puheessa varsinkin, niin sitten tietenkin kyllä kaiken maailman intonaatiot tämmöistä, niin kuin äänensävyt ja muut vaikuttaa tietenkin myös tulkintaan.
Mutta koska te, Ville Eloranta, olette opiskellut virheetöntä suomen kieltä, niin varmaan kuitenkin vihatte sitä, kun ihminen aloittaa puhumisen sanalla eli.
Eli. Niin, se on kummallinen tapaus kyllä kanssa, että siinä on jotenkin sukua ehkä tälle mutta-sanalla aloittamiseen, mutta musta jotenkin tuntuu, että välillä nämä kertautuvat nämä asiat jotenkin tuommoisessa niin kuin lehtien yleisöosastossa, että niistä tulee aina ne samat vakiojutut niin kuin kerran parissa vuodessa nostetaan esiin, kenties jossain kesähelteellä, kun ei ole muuta vakavampaa kirjoittelua. Sitten siellä niin kuin valitetaan olympialaisista ja niinkusta, ja sitten tulee tämä eli, jossa joku aika bussikuski yhtäkkiä pitkän hiljaisuuden jälkeen toteaa, että eli saavumme Vammalaan, niin se on jostain monen mielestä kauhean niin kuin ärsyttävää, mutta kyllä sitäkin on tutkijat on pohtineet ja ajatelleet, että ikään kuin vaikka se ehkä jotenkin epäluontevalta tuntuu, niin siinä on kuitenkin ikään kuin taustalla se, että siinä on jotain yhteistä kokemusperää, eli kaikki ollaan vaikka näkökyky tallella, niin huomaa, että jaha, olemme, bussi hidastaa vauhtiaan, niin tästä voidaan päätellä jotain, ja sitten siinä voi melkein ajatella, että jos eli-sanalla aloittaa, niin siinä on se alkuvirke on jäänyt sanomatta, mutta kaikki sen tietää, mikä siinä on ajatuksena.
Se alkuvirke on ikään kuin tapahtunut, se on tehty.
Ikään kuin, että bussi hidastaa vauhtia, eli saavumme Vammalaan.
Tai kassalla ostokset on nyt laskettu ja loppusumma saatu aikaan, eli tämä tekee 36 euroa.
Juuri näin, juuri näin.
Eli ja elikkä ovat kyllä näitä vihatuimpia asioita.
Meillä on varmaan kaikilla omat inhokimme, kunhan jotenkin tiedostaa sen, että se oma näkemys ei sitten välttämättä aina ole sitten se, joka on jonkinlainen pyhä totuus. Aina kannattaa vähän kalibroida itseään aika ajoin. Ei ihminen ole koskaan valmis.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Supersankarien seikkailut ovat aina kiehtoneet leffayleisöjä. Yksi elokuvahistorian vetovoimaisimpia hahmoja on Tarzan. Mutta millaisia ominaisuuksia viidakon sankaria esittäneeltä näyttelijältä on vaadittu? Aristoteleen kuulija nimittäin ihmetteli Ilta-Sanomien syyskuista Tarzan-näyttelijää koskevaa uutista. Nettiuutisessa kerrottiin, että maailman vanhin elossa oleva Tarzan-näyttelijä on kuollut. Onko siis kyseessä niin sanottu epäkuollut vai mistä tässä on oikein kyse, kuulija hämmästelee. Taisto villieläinten kanssa ja notkea liikkuvuus liaanin varassa vaativat ylivoimaisiakin kykyjä, mutta ei kai sentään sitä, että elossa olevan näyttelijän tulee olla kuollut, ihmettelee myös Aristoteleen kantapää. Vai ovatko Tartsan elokuvat olleet maailman ensimmäisiä zombielokuvia, jos apinoiden kuningas onkin ollut koko ajan elävä kuollut?
Lentopalloilu on meillä laajasti harrastettu kansanurheilun laji, joten miesten edustusjoukkuemme menestys syyskuun MM-kisoissa Puolassa innosti monia. Luonnollisesti myös ammattiinnostujat kisojen selostamoissa päästivät tunteensa valloilleen. Joukkueen avausottelun selostuksessa Ylen asiantuntija kiirehti analysoimaan peliä näin.
Viikon fraasirikos.
Teemme virheitä pässin selvissä tilanteissa. Kuulijamme nimimerkki Pässille luoja sarvet loi ihmettelee kirjelmänsä saatteessa näin. Ahvenanmaan lampaiden kasvattajana en tunnista moista ilmausta. Joku asia voi olla selvää pässinlihaa, mutta kulinaristista kielikuvaa on nyt laajennettu kohtuuttomasti sisältöä ja merkitystä hämärtäen. Omat pässini ovat tarjonneet minulle lähinnä yllätyksiä. Pässin selviä tilanteita ne lienevät olleet vain pässeille. Pässin lihan tunnistamisessa on kyse luonnontieteelle ominaisesta ulkoisen kohteen objektiivisesta tutkinnasta. Pässin selvä tilanne taas siirtää tarkastelun toimijan intentioihin, pässin pään sisälle. Onko silloin kyse toiminnan omakohtaisesta vai ulkokohtaisesta arvioinnista? Kuka pässin selvissä tilanteissa on pässin pää?
Näin on. Vähemmistäkin rikkeistä on fraasirikostuomioita annettu, joten tuomitsemme möläyttäjän aloittamaan talveen kuuluvan villahousujen eli pässinpökkimien käyttämisen jo nyt, niin ymmärtää, voiko tilanne olla pässin selvä.
Erityisalojen kielikuvat ovat meistä usein kiehtovia, koska ne ovat vieraita ja eksoottisia. Aina niiden käyttäminen ei kuitenkaan osu suoraan kohteeseensa, kun emme osaa niiden luontavaa käyttötapaa. Muusikkonimimerkki DB lähetti meille hyvän esimerkin tällaisesta. Viini-lehti kuvasi keväällä erässä tapahtumaa seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Desibelit kääntyvät kaakkoon ja väki riehaantuu. Nimimerkki DB tuumailee äänenpaineen ja ilmansuunnan yhdistävästä ilmauksesta näin. Kaakon tuominen äänen voimakkuuden kuvaukseen on äkkiä ajatellen omituista. Tämä kuitenkin perustuu siihen, että länsimainen karttaprojektio on pohjois-eteläsuunnassa, jolloin kaakko on koko lailla kello puoli viiden suunnassa kellotaulua ajatellen. Vanhemmissa kitaravahvistimissa, kuten marshalleissa ja fendereissä sekä useimmissa stereolaitteissa, äänenvoimakkuuden säädin on niin sanotusti täysillä tai kympillä sellaisessa asennossa, jossa potentiometrin merkki osoittaa karttaprojektioon verrattuna kaakkoon. Desibeli taas on yksikkö, joka mittaa äänen voimakkuutta, eikä sillä sellaisenaan ole ilmansuuntaa. Desibelit eivät tässä mielessä voikaan olla kaakossa.
Selvää tekstiä! Muistakaa tämä, kun seuraavan kerran päätätte luukuttaa ja haluatte vaikuttaa 1980-luvun nuorekkailta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.